Председателот на Собранието Талат Џафери најави дека локалните избори ќе бидат распишани на 6 август. Тој во интервју за МИА вели дека тој датум е краен рок да се распишат изборите и со тоа да почнат да течат подготовките за локалните избори кои треба да се одржат во октомври. Председателот на Собранието вели дека додека трае дебатата за ребаланс на буџетот, се прават сите подготовки да се свика продолжение на барем уште три веќе започнати седници, меѓу кои и седницата на која се расправа за разрешување на државниот обвинител Марко Зврлевски. Жалбите на решенијата донесени од апелациониот суд Скопје со кои се определи мерка притвор за тројца обвинети во случаите Таргет и Тврдина, Горан Груевски, Тони Јакимовски и Никола Бошковски, се примени во Врховниот суд. Од судот информираат дека жалбите се испратени на одговор до специјалното јавно обвинителство и оти по комплетирањето на предметите, петчлениот совет на Врховниот суд ќе одлучува по нив. Соединетите Американски држави ќе им забранат на своите државјани да патуваат во Северна Кореја, соопшти денеска Американскиот Стейт Департмент. Одлуката следува по смртта на американскиот студент Ото Вомбиер, кој беше затворен 17 месеци во Северна Кореја, а почина неколку денови по пуштањето од затвор, оти беше во кома. Рускиот преседател Владимир Путин не одлучил дали ќе побара уште еден преседателски мандат на изборите кои треба да се одржат во март следната година, пренесоа руските државни медиуми. Рускиот лидер останува многу популарен и засега не постојат политички фигури во земјата кои му конкурираат на неговото влијание и моќ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Поранешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски на денешното сослушување пред апелациониот суд вели дека тој не планира да бега затоа што има планови да победи на следните избори. Останатите обвинети во случајот Титаник, кој денеска се појавија пред судот, велат дека едва и чекаат да почне судењето затоа што сакаат да докажат дека се невини. Сослушувањето во апелациониот суд го следеше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Каде би бегал во овој глобализиран свет? Го прочита ова прашање од својот однапред подготвен текст. Поранешниот премиер Никола Груевски во своето обраќање до апелациониот суд поради жалба за одземениот пасош. Тој пред судот денеска се пожали дека одземањето на пасошот и пријавувањето еднаш неделно во суд е политичко оцрнување